Virðulegi forseti. Ég vil eins og síðasti ræðumaður fjalla um þá atkvæðagreiðslu sem fram fer 20. október og vil leggja áherslu á það að allir stjórnmálaflokkar hér á þinginu hafa með einum eða öðrum hætti haft jákvæða aðkomu að þessu merkilega ferli. Samfylkingin, Vinstrihreyfingin, Grænt framboð og Hreyfingin hafa alla tíð, allt kjörtímabilið stutt þetta ferli af einurð og sett málið í forgang. Framsóknarmenn gerðu stjórnlaga þingað baráttumáli sínu og forgangsmáli í kosningabaráttunni 2009 og þeir hafi síðan skipst í mismunandi hópa eftir afstöðu til stjórnlagaráðs og þessa ferils á seinni stigum. Sjálfstæðismenn töluðu á sínum tíma fyrir því að haldin er í þjóðfundur megin línur stjórnskipunarinnar. Slíkur fundur var haldin, tæplega 1000 mann sóttu hann og hann var afar vel heppnaður. Þar var áhersla lögð á tiltekin grunngildi sem að mynda grundvöll þess frumvarps sem að kosið verður 20. október. Og það er því merkilegt og veldur ákveðnum vonbrigðum þegar að forysta Sjálfstæðisflokksins hvetur nú almenning til þess að segja nei við þessu frumvarpi stjórnlagaráðs sem byggir svo ótvírætt á þeim grunni sem að þjóðfundurinn lagði. Svo endurskoðun stjórnarskrárinnar sem að staðið hefur yfir á kjörtímabilinu er einstæð því hún svarar kallinu beint lýðræði sem er hávær, því traust almennings á stjórnvöldum og þessari stofnun hrundi haustið 2008 rétt eins og fjármálakerfið. Höfum í huga að virðing Alþingis verður ekki endurreist með því að menn beri hálstau hér í þingsalnum eða gangi til kirkju á þingsetningadeginu. Virðing Alþingis verður einungis endurreist ef að þingheimur sýnir í verki að hann áttar sig á því að róttækra breytinga er þörf á inntaki og ásýnd Alþingis og þeim vinnubrögðum sem að hér tíðkast í þinginu. Hluti af þeirri endurskoðun er að viðurkenna í verki að Alþingi hefur ekki tekist í áratugi að ná fram nauðsynlegum endurbótum á stjórnarskránni sem svarar háværu kalli þjóðarinnar auðlindir í þjóðareign, þjóðaratkvæðagreiðslur, jöfnun atkvæðarsréttar, persónukjör og svo framvegis.
Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Margrét Tryggvadóttir tekur til máls.